Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 9, mwezi naoni wa Februari mwaka wa 2017. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, mahakama kuu nchini Kenya imesema maamuzi ya serikali kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab ni kinyume cha katiba.
Afrika tunafaa tupendane, tumefurahi, tumeshukuru, lakini wametusaidia mapresident tofauti wameingia katika nchi za jirani.
Kama Dadaab, nchi ya Somalia iko salama, hakuna vita, kitu ametoa si amekosa chakula, ni amani ndio hakuna.
Kwa taarifa zaidi basi endelea kusikiliza matangazo haya. Hii ni VOA Express, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika matangazo yetu ya VOA Express leo, tutakuletea utamaduni wa jamii ya Wamasai, wakieleza ni kwa nini wana alama usoni na mengine mengi kuhusu jamii hiyo.
Saa hii imebadilika, umekuwa serikali imeleta maendeleo ya masomo, sasa hata tunaona hiyo ilikuwa ni upuzi.
Hayo ni baadhi tu ya mengi tuliyokuandalia hivi leo. Endelea kuwa nasi katika safari yetu ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mahakama Kuu ya Kenya imetangaza leo kwamba serikali haitakiwi kuifunga kambi ya Dadaab na kusema uamuzi wa kufanya hivyo ulikuwa kinyume na katiba ya nchi. Tishio la kufunga kambi hiyo limekuwepo tangu mwaka jana mwezi Mei, wakati serikali ilipotangaza kwamba itarudisha wakimbizi wa Kisomali nchini kwao ifikapo Novemba 2016 na kuivunja idara ya masuala ya wakimbizi. Kenya ilisema hatua hiyo ni kutokana na vitisho vya usalama. Jaji mahakama kuu ya Kenya JM Mativo alitoa uamuzi huo hii leo kwamba amri za serikali zilikuwa za kibaguzi na kupelekea kutoa adhabu kwa watu wengi. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyekamatwa kwa kufanya maandamano ya kumpinga Rais Robert Mugabe anasema amefurahi kuachiwa baada ya kupata dhamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mchungaji Ivan Mawarire pia alisema baada ya kuachiwa kwake hii leo kwamba atarajia kupata mapumziko na kupata muda kukaa pamoja na familia yake. Mawarire, ambaye alianzisha vuguvugu katika mitandao ya kijamii lililoitwa This Flag, alikuwa kizuizini tangu Ijumaa kwenye jela moja katika mji mkuu Harare kwa kosa la kudharau serikali iliyopo madarakani iliyochaguliwa kikatiba. Anaweza kufungwa miaka 20 jela iwapo atakutwa na hatia. Jaji mmoja alisema Jumatano kwamba Mawarire hawezi kukimbia nchi na kwamba aachiwe kwa dhamana ya dola 300. Mchungaji huyo alikuwa amerudi nyumbani akitokea Marekani, ambako ndiko alifanya maandamano hayo dhidi ya rais wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 92, Robert Mugabe. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Afisa mmoja wa Ulaya anasema rais mpya wa Gambia amethibitisha kwamba nchi hiyo ya Afrika Magharibi itajiunga tena na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC baada ya rais aliondoka madarakani kuanza mchakato rasmi wa kujitoa kwenye mahakama hiyo mwaka jana. Kamishna wa ushirikiano wa kimataifa na maendeleo wa Umoja wa Ulaya Neven Mimica alitangaza maendeleo hayo hii leo kwenye mtandao wa Twitter baada ya kukutana na rais mpya Adama Barrow. Mimica amesema ni habari njema. Kiongozi wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh alimjulisha rasmi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake itajitoa ICC. Kujitoa huwa kunafuata mwaka mmoja baada ya kutoa taarifa. Gambia ilikuwa moja ya nchi tatu zilizoanza hatua ya kujitoa, ikiwa ni pamoja na Burundi na Afrika ya Kusini. Jammeh alikimbilia uhamishoni mwezi uliopita baada ya msukumo wa jumuiya ya kimataifa kukubali kushindwa uchaguzi wa rais wa Desemba mwaka jana. Senator Jeff Sessions ataapishwa kama mwanasheria mkuu ajaye wa Marekani katika hafla hii leo huko White House. Baraza la Senate lilimthibitisha jana Jumatano baada ya zaidi ya siku moja ya malumbano ya hali ya juu ambayo ilipelekea kusimamishwa kwa mdemokrati maarufu katika mjadala huo. Kura 52 dhidi ya 47 zilimfanya Sessions, Republican aliyehudumu kwa muda mrefu, senator kutoka Alabama, kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani na mteuliwa wa sita wa baraza katika utawala wa Rais Donald Trump. Mteule wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Mahakama Kuu ya Marekani, Jaji Neil Gorsuch, amewita ukosoaji wa rais kuhusu mahakama unavunja moyo na unasikitisha. Gorsuch alitoa maelezo hayo jana Jumatano wakati wa mkutano wake na senator mdemokrat Richard Blumenthal. Gorsuch aliulizwa kutoa maoni yake kuhusiana na ujumbe wa Twitter wa Trump unaomweleza jaji mahakama ya wilaya James Robert aliyezuia utekelezaji wa amri ya rais inayopiga marufuku usafiri wa watu kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi, uliomweleza kama huyo anayeitwa jaji. Rais pia alikosoa jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa huko San Francisco, California, inayotafakari ikiwa jaji Robert alikuwa na misingi ya kisheria kuzuia amri ya rais. Na rais wa Marekani Donald Trump anasema anatarajia kuendeleza uhusiano wenye manufaa ambao unaipa faida pande zote Marekani na China. White House imesema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba Trump alielezea katika barua yake kwa rais wa China Xi Jinping na pia kumshukuru Xi kwa barua yake ya kumpongeza alipoapishwa mwezi uliopita. Trump pia aliwatakia watu wa China sherehe njema za Lantern na maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Liu Kang alisema Alhamisi kwamba China wanashukuru kwa barua ya Trump na wana nia ya kushirikiana na Marekani kuimarisha ushirikiano zaidi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Basi tuelekee moja kwa moja ambapo huko nchini Kenya wakimbizi kutoka Somalia waishio nchini humo wameshinda kesi dhidi ya serikali, kesi iliyopinga hatua ya Kenya kufunga kambi kuu ya wakimbizi iliyoko kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Jaji katika mahakama kuu John Mtava akiwa kule Nairobi amefutilia mbali uamuzi wa maafisa wakuu wa serikali ya kufunga kambi ya Dadaab akisema ni ubaguzi dhidi ya wakimbizi kutoka taifa hilo jirani la Somalia. Mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia kesi hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Tume ya Taifa ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya iliwasilisha kesi hiyo katika mahakama kuu ya Milimani Nairobi Juni mwaka uliopita 2016. Ulikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya serikali ya Kenya kufunga kambi za wakimbizi Dadaab na Kakuma, ikitaja sababu za kiusalama kutokana na mashambulio ya wapiganaji wa Al-Shabaab ndani ya Kenya. Wakuu wa tume hiyo ya haki pia walishtaki serikali kwa kuifunga idara nzima iliyotwikwa jukumu la kuwashughulikia wakimbizi. Jaji Mutava sasa amekubaliana na malalamiko haya ya wakimbizi.
The directive issued by engineer Karanja Kibishu 6 May 2016 disbanded the Department of Refugee Affairs.
Agizo lililotolewa na Karanja Kibicho Mei mwaka 2016 la kuvunja idara ya kushughulikia wakimbizi nchini Kenya ni ukiukaji wa haki. Pili, uamuzi wa waziri Joseph Nkaiseri wa kuwafurusha wakimbizi ili kusafirisha Somalia haukufaa kabisa. Mahakama inachukulia uamuzi huo kama ubaguzi wa hali ya juu. Huu ni uvunjaji wa katiba ya Kenya, kifungu cha 27 na 28. Tatu, uamuzi wa serikali ya Kenya wa kufunga kambi ya Dadaab ulichukuliwa bila kuwapa wakimbizi nafasi ya uwakilishi. Hata kuwafurusha wakimbizi hao wa Somalia ni ukiukaji wa haki popote nchini Kenya, na pia ni kinyume cha sheria.
Targeting Somali refugees is discriminatory and therefore unconstitutional.
Sababu nyingine iliyosukuma serikali ya Kenya ni kuwa ilikiuka mkataba wa katiba, maafikiano ya kieneo na pia sheria za kimataifa kuhusu wakimbizi. Mara baada ya uamuzi wa leo mahakamani Milimani, Sauti ya Amerika imepata kauli ya Wasomali waishio Kenya walio na idhini ya kuishi.
Huo uamuzi nimeupokea vizuri, lakini hapo mbeleni walipokuwa wamefunga hawakufanya vizuri. Manake wangeenda wapi na amani haijapatikana kule? Afrika tunafaa tupendane. Tumefurahi, tumeshukuru, lakini wametusaidia ma president tofauti wameingia katika nchi za jirani.
Kama Dadaab, nchi ya Somalia iko salama, hakuna vita. Kitu ametoa si amekosa chakula, ni amani ndio hakuna. Hata sisi mwana Kenya, Dadaab akikuwa salama Somalia, bila shaka atarudi kwao.
Lakini tangu mwaka jana Umoja wa Mataifa ulishirikiana na serikali ya Kenya kurejesha Somalia raia wa nchi hiyo japo kwa hiari, na wameshuhudia nchi yao ikipata rais mpya katika uchaguzi uliofanyika Jumatano. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Basi kwenye taarifa nyingine ni kwamba watu 30 wamefariki na wengine 35 kuokolewa katika ajali ya boti iliyotokea katika ziwa Tanganyika, Kivu Kaskazini, katika wilaya ya Fizi Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, kamanda mmoja wa kundi la waasi la Mai Mai amekamatwa na serikali katika jimbo la Butembo. Mwandishi wetu Austel Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Watu hao 30 wamefia katika ziwa Tanganyika walipokuwa wakielekea sokoni na wengine mashambani, huku idadi kamili ya abiria ikiwa haijulikane. Lakini watu 35 waliokolewa baada ya boti iliyokuwa ikiwabeba kupasuka ilipogonga jiwe ziwani. Amona wa Amona ni kiongozi wa shirika mpya la kirahia Pafizi huko Baraka, Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika.
Kuna boti ilitoka siku ya pili kutoka Zine na ingia Baraka, ilikuwa nakia sokoni hapo Baraka, na ikafaa ajali, ilijigonga kujiwe na boti ikasambuka na watu wakaanguka ndani ya maji, na kumefariki watu zaidi ya 35 na wengine kujeruhiwa.
Wamejeruhiwa ama wamepatikana ama hawajapatikana?
Oh, wamepatikana, na kiwango cha watu wenyewe kiko na utata, kwa kuwa karatasi ambao waliandika maabiria wote walikuwa ndani wa boti hawakupatikana. Sasa hiyo kiwango ni watu wale ambao wamepatikana baada ya kutafutiwa na mitumbu fulani fulani ndani ya ziwa Tanganyika.
Wakati huo huo, kiongozi mmoja wa wapiganaji Mai Mai Cord Christ amekamatwa katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, ila raia waomba kuhamasisha wapiganaji hao Mai Mai kuondoka porini kuliko kuwashika. Rose Kahambu Tuombeane ni mmoja wa mashirika ya kina mama katika mji wa Butembo.
Nadhani kwamba viongozi lazima wahimize vikundi vyote ambavyo vinamiliki silaha, zaidi sana wa majimaji ambao wako huko katika kila kando kando ya jiji la Butembo, waimize ili waweze kujiripoti, kwa sababu wanapojiripoti wanaonesha kwamba wao wenyewe wamekuwa na nia hiyo ya kuleta mchango wao kwa amani. Lakini kushikwa ndio wakati mtu anashikwa, watu wengine wanabaki porini, wanabaki tunako kambi, na hiyo kabisa mimi naanza kama sio hatua mara moja kabisa ambayo inaweza kurahisisha na kusema kwamba hiyo ni hatua nzuri kwa amani.
Siku zilizopita Julian Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini, aliomba akamatwe vile vile kamanda Kakolele aliyesema kwamba atawatafuta waasi wa ADF katika maeneo ya Beni bila usaidizi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa haijulikane wapi alipo. Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Basi mambo navyo yatazama, Sunday Shomari, ni kwamba ikiwa siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kidogo katika miaka iliyopita.
Wanakuambia throwback Thursday hiyo.
Basi Afrigo Band wanasema Oswale Nyo kutoka kule Uganda.
Sikiza vitu.
I got to let
Na kuambia mambo ndivyo alivyo. Afrigo Band kutoka kule Uganda wanasema Osonde.
Na hii Afrigo Band imetamba sana miaka ya zamani. Unaweza kumbuka kama au miaka hii ulikuwa wapi na unafanya nini?
Nilikuwa kabisa kule Afrika, lakini miziki hii kabisa haikomi kuendelea kusikika tu ndani ya nyoyo zetu. Hebu nikuulize hivi Sande. Sande, sijui kama wewe ukiishi hapa Marekani unapenda chakula aina ya pizza. Unajua pizza watu wanapenda sana.
Pizza chakula maarufu sana kama ninapenda, lakini sili kile wakati kinapenda sana pizza.
Na unajua Afrika, unajua Afrika ni chakula cha kifahari sana. Lakini hebu kadiria labda pengine ni pizza ngapi zinaliwa Marekani kila mwaka?
Ni ngumu sana kujua ni ngapi kwa sababu ni nyingi, ni nyingi sana kamao, kiasi kwamba watu wengi wanapenda pizza, hata kunapokuwa na michuano kama vya Super Bowl zinauzwa sana, karibu kila nyumba inaagiza pizza.
Basi amini usiamini ni kwamba Marekani kila mwaka pizza bilioni 3 zinaliwa.
Bilioni 3.
Bilioni 3.
Unaona sio jambo la mchezo, zinapendwa sana.
Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba pizza sio mchezo. Watu wanararua bilioni 3 ya pizza kila mwaka.
Kama vile unavyorarua nyama choma kule katika maeneo ya Afrika Mashariki.
Hakika kabisa. Basi mambo yanavyoendelea, naona kwamba sasa tuelekee kwenye hoja kwa hoja. Nchi ya Somalia hapo jana imeweza kujipatia rais mpya aliyechaguliwa kidemokrasia kwa jina Mohamed Abdullahi Farmajo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Malipo Juma kutoka Tanzania, Kennedy Wanjala, Judy Kamau pamoja na Alice Wacharo wakiwa Kenya, na kuuliza hoja zao kuhusu rais huyo mpya. Hebu tuwasikie.
Ndiyo, ni mwamko mpya kwa jia mpata rais mpya. Ni vizuri kwa jia ile mgogoro wa Somalia itapunguka zaidi. Ndiyo, ninao kitumaini kama hali ya usalama itaimarika na wale wanajeshi watarudia nyumbani kufuatana, Somalia itakuwa na amani.
Ni kwangu na wadilani ni shukrani kubwa. Ninasema kwamba nafurahia hiyo nchi imekaa muda mrefu ikiwa na msongamano ya vita. Kwa hivyo kwangu mimi nafurahia ikiwa tumepata rais mpya hapo.
Na je,
unawatakia rais ni kweli kabisa amani itakuwa, kwa sababu nachoa wakiwa na kiongozi mzuri, rais yeye akiwa mzuri, atashirikiana na mataifa mengine kwa kuleta amani katika hiyo nchi.
Mwanzo ninafurahi sana kwa sababu ya Somalia kupata rais mpya, wamekaa sana bila, na ninaona huo ni mwamko mpya, na huenda ikawa hata uchumi wa nchi hiyo utabadilika, wenyewe wataamini nchi yao na watajiamini wenyewe kwamba wanaweza kufanya mambo makuu kwa sababu ya kuwa na rais nchi yao. Pia ninaona ya kwamba kiusalama watakuwa sawa, watajua kwamba hawatatishika kwa sababu wana rais ambaye atawatulizia nchi, watakuwa na usalama nchi yao.
Maoni yangu ni kwamba rais huyo ana kazi kubwa tena sana ya kuikomboa nchi hiyo ambayo kwa muda mrefu tumejua ni kwamba ni nchi ambayo imekuwa na swala hili la kutokuwa na usalama, ugaidi mwingi unatendeka katika nchi hiyo. Kwa hivyo ni jukumu la rais huyo kufungua macho na kufanya kazi usiku kucha. Hakuna kulala, hakuna kufumba hata macho, ili kuweza kukomboa nchi hiyo ya Somalia ambayo inajulikana kuwa upande wa ugaidi Somalia imeongoza. Kwa hivyo ni jukumu la rais huyo kuikomboa nchi hiyo na kutenda kazi kwa ukweli na kwa ukamilifu, ili kuiweka nchi hiyo labda katika nafasi nzuri katika ramani ya Afrika.
Yote hayo unaendelea kuyapata kupitia VOE Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi umaridadi na urembo miongoni mwa wanawake na wanaume ulimwenguni unatofautiana kitabaka hadi kijamii, huku wengine wakionekana kuiga mitindo ya magharibi katika kudhihirisha urembo wao. Leo katika Lifestyle, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amefanya mahojiano na mzee wa jamii ya Kimaasai ambaye anaeleza maana ya watu wa jamii hiyo kuwa na alama za mwilini, mavazi na kadhalika.
Wamasai ni kabila la watu wa kuhamahama wanaopatikana nchini Kenya na Tanzania. Kwa sababu ya mila zao na mavazi, ni kabila linalojulikana zaidi hata nje ya Afrika. Mbali na mavazi, ambapo wake, waume na watoto utawaona wakiwa wamejifunga mashuka, pia wako na alama katika nyuso zao kwenye shavu la kulia na kushoto. Je, alama hizi zinaashiria nini? Mzee John Milia kutoka jamii hiyo ya Masai anaendeleza biashara za kuuza mapambo yaliyotengenezwa kutumia shanga hapa Mombasa. Afafanua maana michoro usoni.
Hii inamaanisha kwamba unaweza kuwa ni ugonjwa wa macho, kuna maradhi hivi.
Inawekwa wakati gani?
Wanaume unawekwa pamoja, hata wanawake unawekwa wakiwa watoto sana, au kama umeanza kupotea potea hiyo unaweza kuwekwa ukiwa mtu mzima tu.
Kwa hivyo unawekwa kabla ya shida ya macho ianze ama baada ya macho?
Kabla macho ianze.
Mzee Milia anaeleza kuwa wao hulazimika kuhimili ukali wa moto wakati wanapowekwa alama hizo, ambapo hutumia waya uliokunjwa na kupashwa moto kabla kubandikwa katika shavu. Pia jamii hiyo ina utamaduni wa kutoboa na kunyoosha ndewe za masikio, ambapo vifaa mbalimbali hutumika ikiwemo miba kwa kutoboa ama ukuti. Na huku ikiwa baadhi ya desturi za jamii nyingine ni kinyume cha maadili kwa wanaume kutoboa masikio na kuvaa vipuli, Mzee Milia asema kwao ni tofauti.
Sisi tunaweka kulingana na ile umardadi tu, si kwamba ati ni nini nyingine. Masikio unadungwa ukiwa mwanamke, ukiwa mwanaume unaweka, zinashona zile maushanga zetu unaweka, unaweka kulingana na umardadi tu ya Masai.
Idadi ya wavulana wanaotoboa masikio katika kabila hili inaendelea kupungua. Mzee huyu aeleza kuwa mwingilio wa serikali huitaka jamii hiyo kujiunga na shule kunachangia kuangamia kwa tamaduni hiyo.
Saa hii imebadilika, umekuwa serikali imelete maendeleo ya masomo. Sasa hata tunaona hiyo ilikuwa ni upuzi tu ya kudunga masikio yako.
Pia nieleza sababu ya jamii hiyo kuwa na pengo kwa kutolewa jino moja la mbele, hata kama jino hilo halina tatizo.
Wakati thamani wa mababu, mtu ulikuwa kwa kisimia, unaweza kuokolewa hii na maji, jino imepitishwa kwa mpira na unaokolewa na maji.
Lakini hiyo bado inaendelea.
Hiyo inaendelea.
Je, unaifahamu na kuiendeleza tamaduni ya jamii yako? Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Baada ya hayo ya jamii ya Kimaasai huko nchini Kenya, naona Eid Ligongo yu tayari kabisa kutudokezea yanayovuma mitandaoni. Kazi kwako Eid.
Naam, assalamu alaikum Harrison Kamau, hali kadhalika Sunday Simba wa Shomari, na wewe msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni yavumayo katika mitandao yako mengi kulikweli, lakini mara nyingi huwa tunajaribu kuangalia yale ambayo yanaleta msisimko wa hapa na pale. Moja kwa moja sasa tukianzia leo katika yanayovuma katika mitandao, sakata la washukiwa wa dawa za kulevya bado linaendelea kufukuta nchini Tanzania, ambapo hii leo askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Gwajiba ametii katika agizo lile la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda la kuweza kufika katika kituo kikuu cha kati jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhojiwa kama anashiriki katika zile dawa za kulevya.
Ako miongoni mwa washukiwa pia?
Ndio, jina lake lipo na lilitolewa na mkuu huyo wa mkoa. Lakini si yeye tu, wapo wengi, na vile vile mwenyekiti wa klabu ya Yanga ya Dar es Salaam na ni mfanyabiashara maarufu, lakini vile vile ana wadhifa wa udiwani. Yusuf Manji naye amefikishwa ama amejipeleka mwenyewe katika kituo cha kati cha polisi
kama alivyozungumza jana kwenye mitandao ya kijamii
kabisa, na vile vile alifanya mkutano na waandishi wa habari, na kitu ambacho amekizungumza kwa kweli anasema kunaonekana kwamba kuna chuki fulani, na pengine mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anatumia mamlaka yake vibaya. Lakini sasa ukiangalia swala hili kwa aina nyingine, mchungaji Gwajima yeye alipozungumza na wanahabari amesema kwamba Makonda anamuonea gere,
anamuonea wivu au gere
kwamba akatolea mfano wakati wa mchezo wa mpira wa miguu, ilikuwa mechi ya kuchangia fedha kipindi fulani ambayo ilishirikisha viongozi wa dini na wanasiasa, yeye alicheza namba 10. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda yeye akacheza namba 9. Anakwambia jamaa kila akipata mpira akiweka gambani, Makonda alikuwa anamwangalia kwa jicho baya sana.
Itakuwa mambo ya mpira kweli?
Lakini sasa katika swala hili vile vile mlimbwende wa Tanzania mwaka 2006 ambaye ni msanii maarufu kulikweli, Wema Sepetu, yeye amefanikiwa kutolewa kwa dhamana ya milioni tano za Kitanzania na ameambiwa arejee tena mahakamani tarehe 22 ya mwezi Februari ili kuweza kusikia majibu ya mkemia mkuu. Mkemia anaendelea kufanya shughuli. Kwa hiyo hatma ya Biwe Masepetu iko mikononi mwa mkemia mkuu wa Tanzania. Lakini sasa tukiwa bado tupo nchini Tanzania, jana tuliposti video ikimuonyesha Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akitembelea katika ujenzi wa uwanja wa ndege mpya wa jijini Dar es Salaam, ama Terminal 3. Sasa kitu ambacho amezungumza ni kwamba kulikuwa kuna ubadhirifu unaonekana upo pale, kwa sababu pesa ambayo imewekwa kwa ajili ya awamu ya pili ya ujenzi wa uwanja huo ni nyingi, hailingani na kazi yenyewe, kwa sababu ametamka kwamba pesa hiyo ni bilioni 560 za Kitanzania. Sasa ili tuweze kujua je, hizi hela ni za kiwango gani, na nafahamu unajua uwanja wa mpira wa miguu wa jijini Dar es Salaam,
unafahamu
uwanja wa taifa mpya ule ambao ulijengwa, ni moja kati ya viwanja vilivyojengwa kwa fedha nyingi barani Afrika, lakini yenyewe ulitumia bilioni 52 tu.
Sasa huu 500 inakuwaje? Haya,
nakwambia mambo ni mengi sana yanayovuma mitandaoni, lakini naona wakati umewadia wa muktasari wa habari.
Mahakama Kuu ya Kenya imetangaza hii leo kwamba serikali ya nchi hiyo haitakiwi kuifunga kambi ya Dadaab na kusema uamuzi wa kufanya hivyo ulikuwa kinyume na katiba ya nchi hiyo. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyekamatwa kufanya maandamano ya kumpinga Rais Robert Mugabe anasema amefurahi kuachiwa baada ya kupata dhamana. Kwa mujibu wa AP, mchungaji Evan Mawarire pia alisema baada ya kuachiwa kwake hii leo kwamba anatarajia kupata mapumziko na kupata muda kukaa pamoja na familia yake. Afisa mmoja wa Umoja wa Ulaya anasema rais mpya wa Gambia amethibitisha kwamba nchi hiyo ya Afrika Magharibi itajiunga tena na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC baada ya rais aliondoka madarakani kuanza mchakato rasmi wa kujitoa kwenye mahakama hiyo mwaka jana.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo ambaye alikuwa ni Adija Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa mimi Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
pamoja tukikuaga kwa kukutakia jioni njema kutoka Washington DC.